kun kuoro laulaa, niin tahdon lausua teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän meidän ehtoollistilaisuuteemme. Meillä tulee aloittamaan tämä tilaisuuden Antti Rusnell Eskilstunasta. Hän lukee meille Jumalan sanaa, johdattaa meidät rukoukseen. Ja sitten olemme saaneet mukaamme Veikko Mannisen. Ja tunne itsesi tervetulleeksi tähän meidän juhlakokoukseemme. Hän tulee julistamaan meille Jumalan sanaa. Ja nyt laulaa yhdistetty kuoro luultavasti etupäässä göteborilaisiin. Mutta on täällä varmasti onko muita kuin Göteborista mukana? On toki joitakin mukana vielä. Ja laulaat meille nyt pari laulua.
Pisara Jeesuksen verta.
Jumalan sanan kohta tähän leivänmurtotilaisuuden alkuun. Luemme Johanneksen evankeliumin 7. luvusta ja jakeesta 37 eteenpäin. Siis Johanneksen evankeliumin 7. luku ja 37. jae. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, jonka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Niin muutamat kansasta kuultuaan nämä sanat sanoivat: tämä on totisesti se profeetta. Tämä tapaus, josta tässä kerrotaan, niin tämä on luettu monien juhlien viimeisenä päivänä. Ja nämä Raamatun jakeet kertovat tapauksesta, jolloin Jerusalemissa vietettiin lehtimajajuhlaa. Lehtimajajuhla oli syksyllä ja se kesti 7 päivää. Ja juhlan viimeisenä päivänä vuodatettiin alttarille temppelissä juomauhri. Se tapahtui sillä tavalla, että papit menivät juhlakulkueessa Siiloan lammikolla, joka sijaitsi temppelistä suoraan eteläänpäin. Ja sieltä Siiloan lammikosta tuotiin suuren juhlakulkueen riemusaattueessa tämä vesi sinne temppeliin. Ja suurten juhlatoimitusten muodossa tämä vesi yhdessä viinin kanssa vuodatettiin alttarin alle. Alttari oli sijoitettu niin, että se oli kohti tätä temppelin pääsisäkäytävää, joka johti itään päin. Ja tämän juhlan aikana sitten niin laulettiin psalmia 118. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Näin sanokoon Israel, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Näin sanokoon Aaronin suku, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Näin sanokoon ne, jotka Herraa palvelevat, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja niin edespäin. Ja varsinaisen juhlatoimituksen aikana, kun tämä vesi kaadettiin juomauhrina Herralle niin, että Herra siunaisi, että vettä riittäisi Israelin maassa, siellähän nämä vesivarastot ovat hyvin köyhiä, niin luettiin myöskin Jesajan kirjan 12. luku. Minä kiitän sinua, Herra, sillä sinä olit minun vihastunut, mutta sinun vihasi asettui ja sinä lohdutit minua, ja niin edespäin. Ja kun nyt sitten tässä lehtimajajuhlassa, josta äsken luimme kappaleen, niin tämä vesiuhri, juomauhri tuotiin sieltä Siiloa lammikosta kuninkaan pylväskäytävän läpi ja vietiin sinne pakanain esipihaan, niin siellä seisoi eräs mies, joka yhtäkkiä sieltä yleisön joukosta seisahtuu siihen juomauhria kantavien pappien kulkueen eteen, pysäyttää sen kulkueen ja katsoo sinne yleisöön päin ja huutaa suurella äänellä, että jos joku janoaa, niin juokoon, ja minä annan hänelle elävää vettä. Ja tämähän luonnollisesti herätti suurta hämminkiä siinä tilaisuudessa. Ja hän sanoo vielä jatkaa, että joka uskoo minuun, niin hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo, juoksema elävän veden virrat. Hän vetoisi itseensä ja siihen esikuvaan, joka tässä varsinaisessa juomauhdissa oli, että ihminen janoaa sisimpäänsä myöskin muuta vettä kuin pelkkää Siiloan lammikon vettä. Ihminen janoaa elämäänsä sisältöä, elämän lähteen, joka hänessä kumpuaa elämän veden virraksi. Ja samalla myöskin siihen uhriin vuodatettiin viiniä, joka kuvaa Jumalan pyhää henkeä. Ja se on merkillinen asia, että joka tätä vettä juo, niin se vesi muuttuu hänessä elämän veden lähteeksi, joka kumpuaa ympäristöön juotuaan elämän vettä. Me olemme täällä näiden juhlien aikana kuulleet monta hyvää kertomusta ja todistusta siitä, miten tämä on käytännössä toiminut. Iloitsin Matti Vuorisen Raamattotunnista, kun hän toi sen niin yksinkertaisesti esille tähän jokapäiväiseen arkielämään, missä tämä Jumalan pyhän hengen toiminta on. Se ei pysähdy näiden juhlien viimeiseen päivään, se jatkuu vielä huomennakin. Ja kiitos Jumalalle, että tämä elämänveden lähde meistä kumpuaa meidän ympäristöömme sitä ilosanomaa, joka meissä vaikuttaa. Ilman, että meidän ei tarvitse edes mitään sanoa. Toimin aikaisemmin 9 vuotta vakituisesti seurakunnan työntekijänä, seurakunnan saarnaajana. Ja nyt olen ollut 6 vuotta tehnyt tätä työtä niin sanotusti oman toimeni ohella. Ja kun ei ole muuta tekemistä ollut, niin olen opettanut ihmisiä ajamaan autoa. Ja siellä on monta kertaa mielenkiintoisia keskusteluja. Jos nyt jonkinnäköisen suurinpiirteisen laskun tekisin, niin voisin melkeinpä väittää, että näiden 6 vuoden aikana olen julistanut evankeliumia useammalle henkilölle kuin näiden 10 vuoden aikana yhteensä ollessani seurakunnan saarnaajana. Ja se on ollut henkilökohtaista todistusta siitä, että Jeesus voi. Eräänkin kerran edes nuori vaimo taikka avovaimo, miksi häntä sitten nimitetään, tuli autoon ja ajoin hänen kanssaan useamman oppitunnin, mutta eräällä oppitunnilla Jumalan pyhä henki sanoi minulle selvästi, tälle henkilölle todista uskostasi. Ja ajattelin, että mistä nyt löytyisi se tilaisuus, missä voisin tämän tehdä. Mutta sitten hoksasin ja ajatin sitä tyttöä autolla muutaman kierroksen Pingstsyrkän ympärille siellä Eskilstynässä. Ja kerran kun menin siitä Pingstsyrkän edestä, niin sanoin, että tuossa se minäkin olen asunut 3 vuotta, kun olimme vaimoni kanssa 3 vuotta sen kirkon vahtivestarina. Ja hän vilkasi ja sanoi, että tuossa, mutta eihän siinä voi asua, kun se on kirkko, ja jatkoi ajoaan. Ja minä sanoin, ajapa vielä 1 kierros, niin minä näytän sulle. Ja kun ajettiin ympäri ja pysähdyttiin siihen kirkon eteen, niin sitten minä näytin, että tuossa on tuollainen siipirakennus ja siinä päässä on vahtimestarin asunto. Ja tuossa oli meidän olohuoneen ikkuna ja tuossa oli Kynillan huone ja tuossa oli meidän makuhuoneen ikkuna. Ja hän katsoi minua ja sanoi, että kuulutko sinä tuohon seurakuntaan? Mä sitä ihme kyllä kuulun. Ja sitten hän sanoi, mutta kuule, minäkin kuulun, taikka ainakin olen joskus kuulunut. Ja yhtäkkiä minä huomasin, että minun rinnallani on istunut jo monta oppituntia eräs ruotsalainen nuori neitonen, joka on joskus ollut uskossa, oli tällä hetkellä vähän sivussa. Ja siinä kirkon edessä meiltä meni 1/2 siitä ajotunnista, kun minä keskustelin hänen kanssaan, kirjoitin hänelle paperilappuselle ruotsalaisen seurakunnan saarnaajan puhelinnumeron ja sanoin, että nyt sinä välittömästi tämän oppitunnin jälkeen soitat veli Allan Näslundille ja sanot minulta terveisiä ja kerrot asian niin kuin se on. Ja hän teki työtä käskettyä. Kiitos Jumalalle, että tämä lähde toimii siellä, missä me olemme. Ei vain täällä juhlien suurena viimeisenä päivänä, vaan arjessa ennen kaikkea. Me ylistämme Jumalaa siitä, että kun hän vuodattaa pyhän hengensä, hän johdattaa meitä pienissäkin yksityiskohdissa. Se on turvallista kulkea Jeesuksen kanssa yhdessä. Täällä on jätetty muutamia esirukousaiheita. käymme yhteiseen rukoukseen ja pyydämme siunausta myöskin tälle tilaisuudelle ja kiitämme siitä, että hän siunaa tämän tilaisuuden. Täällä on muutamia esirukousaiheita tuttava perheen puolesta, että Jeesus saisi tulla kuninkaaksi perheessä ja parantaa siellä pienen tytön, jolla on sokeritauti, terveyttä koko olemukseen, pyytää edes sisar. Erään työtoveri perheen puolesta esirukous, että Jumala voisi vaikuttaa. Ja sisaren puolesta, joka on ollut sivussa, pyydämme myöskin huomioimaan tämän. Smyrna seurakunnasta lähetetään radiolähetys tänään ja se radioidaan kello 11. Pyydämme, että Herra siunaisi myöskin sen radiokokoustilaisuuden Jumalan palvelukseen. Esirukouspyyntö perheeni puolesta ja sisareni puolesta ja että Herra saisi siellä täyttää tarpeet. Kiitos Jeesukselle kaikesta. Täällä on myöskin esirukouspyyntö, että Jeesus voisi siunata ja kärsimyksissä. Jo vihollinen hyökkää perheeseen ja että että sielun Jeesus estäisi nämä pahat aikeet, jotka ovat siellä uhkana. Jumala, tätä perhettä siunatkoon runsaasti. Pekka Kilpeläinen pyytää esirukousta puolestaan. Huomioidaan nämä kaikki. Ja me tiedämme, että hän voi. Hänellä on kaikki mahdollisuudet. Jos ei hän vastaa rukouksiin tänään, niin se ei tee tyhjäksi sitä, etteikö hän voisi. Hän voi siitä huolimatta. Kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa. Noustaan ylös ja kiitetään yhdessä Herraa. Erään Luopion miehen puolesta, jossa on oltu majapaikassa, että Herra saisi uudistaa. Hallelujaa. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jumala, mitä sinä teet. Kiitos, että sinä voit. Laske pyhän hengesi voitelu tämän tilaisuuden yllä, Jeesus. Hallelujaa. Herra siunaa kaikki, mikä täällä tehdään. Herra siunaa kuoro, että kun se nousee laulamaan, että he saisivat laulaa pyhän hengen innoituksesta. Ylistyslauluja sinulle, Jumala. Hallelujaa. Kiitos, mitä teet. Herra, siunaa veljen, joka tulee sanassa palvelemaan, julistamaan Herran sanaa. Herra, kun hän astuu tälle paikalle, anna hänen tuntea, että Herran henki on minun ylläni. Herra, anna meidän tuntea, että on sanoma sinulta, Jeesus. Kiitos, että me saamme juoda tästä juomauurista, jonka sinä annoit Golgatan keskimmäisellä ristillä. Vuodata pyhän hengen viinisi, Herra, hallelujaa. Kiitos verestäsi, joka julistaa sovitusta jokaiselle kärsivälle ihmiselle, synnin kahleissa oleville vapautusta. Jumala, kiitos mitä teet. Kiitos Herra, että olet kanssamme tässä tilaisuudessa. Ja siunamaan tämä alusta lähtien loppuun asti. Herra, jos on joku väsynyt, kiitos, että hän saa tuntea, että hänen puolestaan on olemassa voitto. Taistelujen yli. Hallelujaa. Kiitos, mitä sinä teet, Isä Jeesuksen nimen tähden. Hallelujaa. Hallelujaa. Kiitos, Herra, että olet kanssamme. Jeesuksen nimen tähden.
Amen. Herra, Amen. Vielä kerran pyydämme näiden esirukosten puolesta. Sinä tiedät Halleluja. Sen tutkan, joka on näiden takana, kun ne on kirjoitettu.
Hallelujaa, Jeesus.
Herra, kiitos, sinä tiedät nämä tapaukset.
Jumala, sinä näet jokaisen.
Ja Jeesuksen nimessä pyydämme. Sinä Halleluja. Vastaat ja korjaat, mitä korjattava on. Jeesus, sinun nimessä Halleluja. Sinä pyydän. Ole ylistetty ja kiitetty.
Amen. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Minä olen tehnyt yhden lupauksen ja meidän särkeä lupaukseni, mutta harvoin minä lupaan mitään sellaista, mitä en täytä. Minä lupasin Hemviikin väelle kuuluttaa tässä tilaisuudessa, että juhannuksena on Hemviikissä olojuhlat. Tervetuloa mukaan.
Henvikkihän on siellä Sundsvallin yläpuolella, että ystävät, jotka haluatte sinne mennä, niin menkää ihmeessä. Siellä on ihanat paikat, olen itse käynyt siellä. Nyt lauletaan yhdessä laulu numero 14. Numero 14 näistä lauluvihkosista, ja se löytyy 142 hengellisestä laulukirjasta, siitä vanhasta hengellisestä laulukirjasta. Ja kannetaan uhri tämän aikana ja näytetään rakkautta Göteborgia kohtaan ja avataan kukkaran nöörit ja uhrataan. Luin tänä aamuna viimeksi kirjaa Eino Ilmari Mannisesta, ja koska tiesin, että hänen poikansa tulee täällä puhumaan, hän piti vastaa uhrina sitä, mitä hän antoi kymmenysten yli, että ota sydämellesi niin kuin tunnet.
Olen kiitollinen Jumalalle, että pääsin mukaan edes täksi päiväksi. Samalla tuon terveiset Lapista, Suomen kehitysalueelta, jossa olin pari päivää siinä toivossa, että itsekin kehittyisin. Ystäviä oli yllättävän runsaasti Kemijärvelle kokoontunut, ja monia sellaisia, jotka ovat aikanaan täällä olleet asumassa, siellä tapasimme. Ja koko juhlakansa eilen päätösjuhlassa, joka alkoi kello 15, kaikki kohottivat kätensä ja lähettivät terveisensä Göteborgiin. Ottakaa ne vastaan. Kiitos Göteborgin seurakunnan vanhemmistolle ja paimenille tästä luottamuksen osoituksesta, että puheenvuoroni varasitte tähän juhlakokoukseen. Ennen kuin käymme eteenpäin, haluan muutaman sanan sanoa vielä tästä rukousmuistiosta, jonka toisena toimittajana on ollut tämän kentän lähetti Mirjam Ylenius. Tämä rukousmuistio, niitä on samassa muovipussissa sekä taskukokoa että käsilaukku- tai salkkukokoa, aivan saman sisältöisiä, ja niissä on jokaiselle päivälle joku yhteinen lähetyskenttämme rukousaiheeksi, perustiedot asianomaisesta maasta, myös uskonnollista tilanteesta ja sitten kentällä olevien lähettien nimet. Tämä koko paketti ei maksa kuin 50 kruunua, ja niitä ei siellä enää kirjakauppiaallamme ole kuin vähän toista sataa kappaletta, niin hoitakaa nyt hyvät ystävät, että jokainen teistä varmistuu, että saa yhdessä ystävänsä kanssa oman kappaleen. Kun yhden paketin ostaa, niin siitä hän saa sen isomman antaa sille rahattomalle ystävälle. Sitten toinen asia. Ilokseni tapasin jo monien muiden tapaamisen ohella ehkä näiden juhlien toiseksi kaukaisinta vierasta. Täällä on veli Paavo Hyytinen Australiasta asti. Anteeksi. Oiva. Yleisö tietää paremmin kuin puhuja, silloin täällä on turvallista puhua meikäläisenkin. Veli Hyytiäinen, olet tervetullut. Mutta sitten toinen pitkämatkalainen, jolle aina kun hänet näen, niin kysyn, miksi Saara nauroi. Saara ja Osmo Pakarinen ovat tulleet Sierra Leonesta muutamia päiviä sitten. Osmo. Ome karibishua duku janku pendua.
Santo saa kuba.
Mitä sinä siellä Sierra Leonessa nämä kolmisen vuotta teit?
Oli vähän vaille 2 vuotta.
No, Tato, huomasit jo äsken, että mulla kytkin luistaa, niin ei nyt sekaannuta yksityiskohtiin.
Niin se luistaa minullakin. No, me menimme sinne sitä varten, että sinne tulisi perustaa seurakunta, ja Jumalan avulla se tapahtui. Sitten amerikkalaisilla oli lähetti pulaa, ja he pyysivät raamattukoululle opettajaksi, että olin sitten 1,5 vuotta kokoaikaisesti siellä heidän pastorikoululle opettajana. Ja sitten Saaraa naurattiin välillä.
Kuinka kauan aikaa olit aikanaan Keniassa perheidesi?
Taisi olla 3,5 vuotta.
Burosin seurakunta oli ainakin yhtenä lähettäjänä, kenties muutkin, ja nyt tällä viimeisellä työkaudella valtaosa varoista on ollut ruotsalaista seurakunnista ja Markin pienestä suomalaista seurakunnasta.
Ja Mutalan suomalaisista.
Kiva. Miltä tuntuu olla kotona?
Aika jännältä sen takia, että on niin hiljasta, niin rauhallista, ei pyssy paukuja, on sähköt.
Te, jotka olette uutisia seuranneet Sierra Leonen tapahtumista, tiedätte, mitä näillä sanoilla tarkoitettiin. Sierra Leonessa on viaton veri vuotanut monen vuoden ajan. Minkälainen oli tilanne lähtiessänne?
No, se oli sen verran vakava, että meidät evakuoitiin pois amerikkalaisten ilmavoimien suurella herkuleskoneella. Me saatiin kokonainen tunti aikaa pakata tavaroita.
Ja olette kiitollisia Jumalalle kaikesta varjeluksesta.
Ehdottomasti. Ja kiitos kaikille niille, jotka olette muistaneet meitä rukouksiin. Jumala on kuullut ja auttanut meitä. Kaikki on nyt hyvin ja on rauhallista. Ja kiva olla Veikon vieressä.
Siunausta Osmo sinulle ja Saarallesi ja teidän junioreillenne. En ole saanut sydämelläni perinteistä ehtoollissaarnaa, vaan ajatukseni ovat ohjautuneet jo muutaman viikon ajan hiukan toisaanne. Ja siksi luen Markuksen evankeliumin luvusta 16, alkaen jakeesta 9. Mutta ylösnousemisensa jälkeen, viikon ensimmäisenä päivänä, ilmestyi ensiksi Maria Magdalenalle, josta hän oli jäänyt ulos 7 riivaajaa. Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa, ja jotka nyt murehtivat ja itkivät. Mutta kun he kuulivat, että hän eli, ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet. Ja sen jälkeen hän toisen muotoisena ilmestyi kahdelle heistä, heidän kävellessään matkalla maakylään. Hekin menivät ja veivät sanan toisille, mutta nämä eivät uskoneet heitäkään. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille 11, heidän ollessaan aterialla, ja hän nuhteli heidän epäuskoaan, ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnouseeksi. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan, ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsiin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ja vielä apostolien tekojen ensimmäistä luvusta, jakeet 4 ja 8. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Aamen. Saarnamiehet jo arvaavat, mistä nyt puhutaan. Ja kuulijakunta on kysyvänä, eikös tämä ole ehtooliskokous? Kyllä on. Ja juuri sen tähden on tällainen Jumalan sanan kohta edessämme. Kun Herramme Jeesus Kristus osana suurta sovitustyötään, suurta kokonaisuutta, nousi ylös kolmantena päivänä kuolleista, ei hän ylös noustuaan mennyt Roomaan, syöksemään Rooman imperiumin, Rooman maailmanvallan keisaria pois istuimelta. Ei hän mennyt temppeliin riistämään uskonnollista valtaa ylipapistolta. Eikä hän mennyt armeijan esikuntaan ja joukko-osastoihin rauhanliikkeen edustajana ottamaan aseita pois. Ei. Minne hän tuli? Hän tuli pelokkaitten, epäuskoisten, vahvasti vajaitten omiensa tykö. Jeesus ei tee tilaustyötä, vaikka hän kuuleekin rukouksia, mutta ei aina meidän odottamallamme tavalla vastaa. Hän ei tule juhlien keulakuvaksi, ei ohjelmien symboliksi. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Massat ja joukot eivät häntä liikuta, siis siinä mielessä pantisivat häntä liikkeelle vain suuren enemmistön voimalla. Mutta missä nöyrä, särjetty, elämän olosuhteiden murjoma ja syntien rusikoima sydän nöyrtyy hiljaiseenkin huokaukseen, sinne Jeesus tulee. Särjettyä ruokoa hän ei muserra. Suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Ja tässäkin hetkessä, kun opetuslapset olivat niin epäuskon kahleissa, vaikka sisaret tulevat haudalta ja kertovat veljille, Jeesus on noussut ylös, hän on puhunut meille, me näimme hänet. Ei heitä uskottu. Emmauksen tien matkamiehet tulevat. Jeesus käveli meidän kanssamme, selitti meille kirjoitukset, mursi leipää ja vasta silloin meidän silmämme avautuivat, että hän todella elää. Mutta muut eivät uskoneet. Mutta Jeesus ilmestyi juuri sinne, missä häneen ei uskottu. Siksi on hyvin kohtalokasta hengellisessä elämässä etsiä patenttiratkaisuja tai hengellisiä oikoteitä. Monessa asiassa kysytään uskoa, mutta usko ei ole yleislääke. Meillä oli avioliittoleiri Tukholmassa toista viikkoa sitten, ja olimme Raunin kanssa mukana. Me olemme 39 vuotta jo aviossa, niin alkaa olla neuvot tarpeen. Mitä te hymyilette? Vaimonne voi miehet ottaa teidät puhutteluun vielä ja sanoa, että miksi et sinäkin sinne leirille mennyt? Jotkut ajattelevat, että usko on avioliitossa A ja O. Usko on eräs komponentti, eräs osatekijä siitä kokonaisuudesta. Mutta avioliitossa tarvitaan yllättävän paljon maatiaisjärkeä ja ihan sen käyttöä. Ei kaikkien uskovaistenkaan avioliitot toimi hengellisesti, henkisesti, moraalisesti, fyysisesti, tunteellisesti ja niin edelleen, niin kuin niiden pitäisi ja ne voisivat toimia. Ja siksi tämän ikäisenä mulla ei enää mitään menetettävää. Mä olen eläkkeellä. Mulla ei edes virkaa, mikä multa voitaisiin ottaa. Eläkettäkään ei oteta pois ennen kuolemaa. Sydämeni ei ole täysin terve. Mulla on pieni akku taskussa. Kun vaarilla akku vuotaa, niin täytyy ladata. mutta se ei vaikuta sydämeen, se vaikuttaa vain tähän koteloon. Elän Jumalan armosta jatkoajalla, ja siksi minulla ei enää varaa puhua asian vierestä, vaan ihan kohti. Te, joitten avioliitto alkaa rakoilla, älkää yrittäkö hengellisellä hiilostuksella panna sitä kumppanianne päiväjärjestykseen. Ottakaa joskus kaulasta kiinni ja supiskaa keskenänne niin kuin riijuu aikana kuutamolla. No jo on pappi ehtoollistekstin saanut. Ehtooliskokous ei kestä kuin 1,5 tuntia, mutta avioliitto on tarkoitettu elämänikäiseksi. Kyllä me näistä kokouksista selvitään, kuka milläkin tavalla. Toiset arvostelijoina, toiset arvosteltuina, mutta nämä kokoukset menevät ohi, parhaimmatkin hetket. Arki alkaa ja silloin kysytään, mitä juhlista jäi käteen, mitä juhlista jäi kotiin. Mutta kun me olemme näin suuren asian ympärillä, kun ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen, kärsimistä ja kuolemaa muistelemassa, todistamassa ja hengen kautta kokemassa sitä, että hän on ylösnoussut ja elävä Jeesus. Meidän on asiat pantava oikeisiin mittasuhteisiin. Jos me omilla kokemuksillamme ja itsellämme itseämme mittaa, me menemme tyytyväisenä joka ilta levolle. Mutta jos henkinen kanttimme kestää, suhtauttaa oma elämämme, uskon elämämme, ihmissuhteemme tähän suureen jumalalliseen kokonaisuuteen, niin luulen, että iltauni ei jokaiselle meistä ihan luonnostaan lankea. Jeesuksen ylösnousemus. Se, että hän kuolemansa kautta kukisti sen, jolla oli kuolema vallassaan, ei ollut vain pienen uskovaisen eliittiryhmän oljenkorsi, johon sitten hukkuvana tarttua. Tämä maailman historian mullistavin tapahtuma sen jälkeen, kun sana Kristuksessa tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jumala ei lähettänyt vain sanomaa. Jumala ei lähettänyt vain saarnaa, vaan Jumala lähetti ihmisen. Sana tuli lihaksi, Kristus tuli ihmiseksi. Ja jos me uskovaiset emme päädy tähän, että meistäkin tulee ihmisiä, evankeliumi ei etene meissä eikä meidän kauttamme muissa. Ei Jumala enkeleitä ole valinnut evankeliumin sairueiksi. Ne ilmoittivat Jeesuksen syntymän paimenelle siellä kedolla. Enkelillä on muita palvelustehtäviä ja meillä jokaisella on enkelit. Ja minä tunnen ihan siltä, että kun Eino Ilmari Manninen kuoli ja hänen suojelusenkelinsä joutui työttömäksi, niin minä perin nekin. Ja on elämässä ollut monia sellaisia tilanteita, että olen tosi tarpeessa ollut enkeleihin nähden. Enkelit ovat palvelukseen lähetettyjä henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Ei enkelten siipien havina ole vain jotain pyhäkoululapsille, vielä vähemmän aikuisille, koska enkeleillä ei ole siipiä. On muita taivaallisia olentoja, kerubit ja serafit. Niillä näyttää olevan siivet. Mutta ei enkelillä koskaan Raamattu puhu, että niillä olisi siivet. Ne pyhäkoulutätien herttaset, pikkuenkelit, semmoiset, sillä kieltokuvaenkelit, ne on tätien ja setien ja katolisen kirkon rekvisiittaa. Mutta enkelit on lähetetty avuksi, kiitos Jumalalle, että me uskovaiset saamme olla kaikessa keskeneräisyydessämme näinkin lapsellisia, että uskoa, että teilläkin raavaat miehet, joilla on niin paljon voimaa, niin kuin Pohjanmaalle toisi maassa krivat, niin nostettas. Saatte olla niin lapsenomaisia, että uskoa ja kokea, että teilläkin on oma enkeli. Näillä enkeleillä on muu tehtävä kuin evankeliumin julistus. mutta evankeliumin eteenpäin vieminen on annettu Jumalan seurakunnalle. Ja minä ihmettelen tämän Markuksen evankeliumin viimeisen luvun ilmoituksessa Jeesuksen ankaruutta. Monet ovat tehneet Jeesuksesta tunnelatauksissaan niin kesyn. Siinä on yksi syy, minkä tähden eurooppalainen kuulijakunta on naisvaltainen. Mene entiseen Neuvostoliittoon, mene Aasiaan. Siellä on miesvaltaiset kuulijakunnat. Siellä ei ole vain tunteita kuohutettu. Siellä on julistettu ehdoton totuuden sana Kristuksesta, Jeesuksesta, syntien sovituksesta, mutta myöskin parannuksen teon todellisuudesta. Minä ihmettelin, kun vuosia sitten kävin Neuvostoliitossa silloin, kun se ei ollut näin suosittua kuin nyt. Nythän siellä kaikki käy. Mutta kun 60-luvulla aloitimme käynnit maan alla, ja oli suuriakin kokouksia eri puolilla. Jälkikokouksen aikana Jumalan henki toimii. Mies sieltä, toinen täältä nostaa kätensä ja saarnaaja kysyy, tai vanhin, mitä sinulla on? Minä tahdon antaa elämäni Jeesukselle ja tehdä parannuksen. Ja sieltä ihminen tulee esille, polvistuu kaiken kansan nähden ja tunnustaa syntinsä julkisesti. Tätä julkista synnin tunnustusta minä en hyväksy, en näe sitä oikeaksi. Mutta kuitenkin tällainen rehti asenne, että kun lähdetään Kristuksen seuraan, niin alusta alkaen lätkästään risti selkään, eikä panna sitä killuttimeksi korvaan tai riipukseksi rinnalle. Ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Se ei ole tunnetehtailua, se on karua arkea, mutta siinä koetaan myöskin ylösnousemusvoima, sillä Jeesus ei jäänyt ristille. Hän astui alas, nousi ylös ja vuodatti pyhän hengen, halleluja. Ja tämä pyhä henki pelkistää, kirkastaa, tekee Jeesuksen meille läheiseksi, vastaanotettavaksi, ymmärrettäväksi. Jeesus ei pehmoillut näiden epäuskoisten opetuslasten kohdalla. Me saatamme sanoa, että joo, että kun minä olen niin epäuskoinen, ja tämä tauti vaivannee useimpia meistä. Pari veljeä ystävällisesti hakivat minut äsken Landvetterin lentokentältä. Ja siinä tullessa keskustelimme ja toinen ainakin sanoi, että kun hänellä on vaikeuksia siinä, että ei aina niin kuin jaksa kaikkea uskoa. Me emme ole ainoastaan samassa autossa, olimme myöskin samassa veneessä. Ja kadehdimme afrikkalaisten ihmisten yksinkertaisuutta. Kun he henkien pelossa, hengen maailman ollessa heille todellisempi kuin aineellisen näkyvän maailman, ovat henkien pelossa eläneet koko elämänsä ja sitten tulevat tilaisuuteen, jossa joku saarnaa kädessään elävän Jumalan kirja. He uskovat joka rivin. Mutta Saara ja Osmo, olette olleet Afrikassa monta vuotta. Olette nähneet omin silmin. Rasvanahka pakana, anteeksi tämä brutaali ilmaus, mutta se on kuitenkin käytetty. Tulee hengelliseen tilaisuuteen, kuulee sanoman Jeesuksesta, uskoo Jeesukseen, pelastuu pystyyn ja täyttyy pyhällä hengellä heti perään. Kuulivat Raamatusta, että tämä toimii, he uskovat ilman epäilyjä. Jeesus nuhteli näitten opetuslasten sydämen kovuutta. Sen tähden, hyvät ystävät, vaikka olisimme Tuomakselle serkkuja tai velipoikia tai sisaria, älkäämme puolustelko omaa epäuskoamme, vaan tuokaamme oma epäuskommekin Jeesuksen Kristuksen käsiin. Hänellä löytyy lääkkeet siihen. Ja ihme, juuri kun hän pääsee nuhtelemasta näitä opetuslapsiaan, heidän sydämensä kovuudesta ja heidän epäuskostaan, hän antaa heille tehtävän. Hyvin usein pysähdyn apostoli Paavalin toisen korinttolaiskirjeen 5. luvun ilmoitukseen. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Voi, mikä jumalallinen luottamus. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Ja tämä sovituksen sanoma ei ole vain meitä varten, vaan niin kuin jo Antti-veljen avajaissanoissa kuulimme, että virtaus meistä saavuttaisi myöskin muut. Joku haastattelija jossakin kerran kysyi minulta, että miten henkisesti pysyt tasapainossa, kun tiesi, että elämääni on mahtunut monenlaista. Sanoin, olen 2 ääriarvon välissä. Toisaalta Kristuksessa Jumalan kirkkaus, jumaluuden koko täyteys Kristuksessa ja toinen ääriarvo, ihmiskunnan ja siinä mukana oma tarpeeni. Näiden ääriarvojen välillä Jumalan seurakunta elää, on niin kuin jännitystilassa tietysti, tietyllä tavalla, vaikka olemmekin hengellisesti levossa. Suhteessa evankeliumin eteenpäin menemiseen kauttamme, me emme koskaan voi olla tyytyväisiä. Elävällä seurakunnalla tulee olla evankelistan mieli, niin kuin elokuisella ajokoiralla jo 24. päivä elokuuta, kun vanha kansa vei permet metsään, perttuna permet mehtään. Permi on ansalanka, jolla pyydetään lintuja. Se nyt lienee Etelä-Suomessa, Keski-Suomessa, miten lie Ruotsissa laitonta. Mutta ennen vanhaan tehtiin niin. Ja samaan aikaan ajokoira oli jo, kun se oli siinä pihassa ja pannassa ja kytkyveessä kiinni. Se oli kuin kirpuissa ja täissä, rauhaton, sieraimet suuren ja jalkakaapi ja odotti vaan, että milloin se isäntä pyssyn kanssa tulee ulos, että pääsisi metsälle. Evankelistan tulee olla sellainen, sielujen voittavan seurakunnan tulee olla sellainen, että kokee se, mitä minä olen saanut itselleni. Ei ole vain minua varten, vaan Jumalan lahjaa minun kauttani lähimmäisilleni. Kun Jeesus evästi ensimmäiset omansa maailmanlaajuiseen tehtävään, huomatkaamme, hän evästi heidät maailmanlaajuiseen tehtävään. Jälleen Jumalan seurakunnan edessä jatkuvasti ole tämä kokonaiskuva, niin silloin se oma pieni osa kasvaa kohtuuttomaksi, valtaa mielet, sitoo sydämet, sitoo kädet, sitoo varat. Meidän on nähtävä kokonaisuus ja siihen suhtautettu oma osamme, että pysymme balanssissa, tasapainossa. Jeesus ei lähettänyt omiaan varojen kanssa, vaan Pyhän Hengen avulla. Varojakin tarvitaan. Kaikessa hengellisessä työssä, myös lähetystyössä, aivan niin kuin kotimaan evankeliumistyössä, siirtolaisuustyössä, siirtolaistyössä tässä maassa ja missä ikinä siirtolaisuutta on. Mutta ratkaiseva on sittenkin se, mitä Jeesus sanoi. Tänäkin aikana, joka ilmeisesti on Jeesuksen tulemuksen aattoaikaa, meidän on otettava tosi vakavasti se, mitä Herramme sanoi. Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä omalla voimallaan on asettanut. Näinä päivinä
Jumalan seurakunta haaskaa energiaansa siihen, tuleeko Jeesus ennen vaivan aikaa, vihan aikana, puolivälissä tai sen jälkeen. Uskotaan teologeja ja näiden kirjoituksia, kaiken maailman pop-virtauksia, enemmän kuin Jeesusta. Jeesus sanoi, ei ole teidän asianne tietää aikoja ja hetkiä. Pääasiat pääasiaksi. Leivän murrossakin pääasia pääasiaksi. Jeesuksen murretun ruumiin osallisuus. Murtaessani oman osani tästä leivästä, antaudunko itse murrettavaksi? Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Siinä ei sanottu, että tulette puhumaan minusta, tulette toimimaan todistajina, vaan te tulette olemaan minun todistajani. Uskovainen on Jeesuksen todistaja. On hän sitten autokoulun opettajana, niin kuin kuulimme, tai opetettavana. Missä elämän kuviossa tahansa. Muistatte Efeson seurakunnan ennen alkuvaiheita, ennen Paavalin tuloa Efesoon. Hän oli tavannut Akuläksen ja Priskillan, jotka olivat teltan tekijöitä. Ja Paavalilla oli sama ammatti. Vaikka hän oli juutalaisesti korkeasti oppinut rabbi, rabeilla piti olla myöskin joku maallinen ammatti. Paavali oli teltan tekijä. Ja nyt ammattiyhteys liitti Paavalin tähän pariskuntaan. Ja tuo ammattiyhteys hyödynnettiin evankeliumin eteenpäin menemiseksi. Tässä yhteydessä ajattelin teitä, joilla on hyvin kontaktirikkaat elämän olosuhteet, sellaiset työpaikat, että päivittäin tapaatte monia ihmisiä, tai asutte sellaisella alueella, missä on monia maan miehiämme. Yhteinen osa, siirtolaisen osa, yhdistää. Hyödyntäkää, ystävät, nämä suhteet evankeliumin eteenpäin menemiseksi, ollen Jeesuksen Kristuksen todistajia. Kun ehtoriskokouksessa saarnataan tällaista saarnaa, joka ei oikeastaan sisällöllisesti voisi olla paremmin paikallaan lähetyskokouksessa, mutta sittenkin juuri ehtoollisessa, jossa me muistamme Jeesuksen kärsimistä ja kuolemaa, me muistamme, hän on elämän leipä, joka antaa maailmalle elämän, ei vain seurakunnalle. Koko Jumalan lähetysstrategia on ollut maailmakeskeinen. Jumalalla oli päämäärä, Johannes 3.16, ettei kukaan hukkuisi. Jumalalla oli vaikutin, motiivi, niin rakasti Jumala maailmaa. Ja Jumalalla oli metodi, menetelmä, jonka hän valitsi, tapa, jolla hän toteutti. Hän rakkaudessaan antoi poikansa. Ja nyt Jumalan seurakunnan varustautuminen Pyhän Hengen voimalla tulee jatkamaan tämän evankeliumin eteenpäin menemistä. Ja siksi, kun olette saaneet olla siunatuilla helluntai-tulijuhlilla, muistakaa, ystävät, tämä pääasia, kun Pyhä Henki tulee teihin tai teidän päällenne, te saatte voiman. Joudun kysymään itseltäni, Veikko Einon poika Sakari Manninen, mihin sinä tarvitset voimaa? Päivittäiseen uskon kilvoitukseen, itseni kieltämiseen, Jeesuksen seuraamiseen, lähimmäisteni rakastamiseen, kanssa ihmisteni palvelemiseen. Jos voima on omaamme, se on heikkoutta, sanoi aikanaan kirkkoisä Augustinus. Mutta kun pyhän hengen voima lahjana Golgatan täytetyn työn perusteella laskeutuu voimattoman ihmisen ylle, niin siinä tapahtuu se, mikä tapahtui Moosekselle Jumalan ilmestyessä palavassa pensaassa. Pensas paloi, ei kuitenkaan kulunut, ja kuului ääni, riisu kengät jalastasi, paikka, jolla seisot, on pyhä maa. Jumalan pyhyys ilmestyy. Jumalan tuli meissä kuluttaa sitä, mikä on tulen ruokaa. Kirkastaa sen, mikä tulta kestää. Ja se, mikä tulta kestää, on vain Jumalan kunnia, ei mikään meistä lähtöisin. Kaikki liha vaikenee, kun Jumalan kirkkaus ilmestyy. Ja kun pyhän hengen tulet palavat, niin Jeesus Kristus on suuri. Jeesus on keskeinen. Jeesus saa ylistyksen, kiitoksen ja kunnian. Ja sydämet kokevat tuota Jeesusta, minäkin tarvitsen. Tuota Jeesusta olen kaivannut, vaikka en ole kaipuulleni osannut oma oikeata nimeä antaa. Ja pyhä henki toimii, vetää sielut ristin juureen, jossa pelastava voima, puhdistava armo koetaan, jossa pyhän hengen tuli lankeaa, sillä Jumalan helluntai ja Jumalan Golgata, ne kulkevat käsi kädessä. Meillä on ilmeisesti yhdellä ja toisella jonkunlainen pääsylippu näihin juhlille. Me sananjulistajat maksamme kuulemma sen pääsylipun hinnan työllämme ja te muut niin ikään. Mutta olette olleet muualla töissä, että olette saaneet kruunuja sen verran, että olette maksaneet pääsylippunne. Mutta tähän juhlapöytään Jeesus on maksanut pääsylipun. Ketään ei sysitä pois. Jeesuksen puolelta pöytä on avoin. Jeesus viimeisellä ehtoollisaterialla antoi jopa Juudakselle ehtoollisen. Missä tapahtuu karsinta? Tutkikoon jokainen itseään, ei siis lähimmäistään. Tutkikoon jokainen itseään ja niin syököön tästä leivästä ja juokoon tästä maljasta. Ja tämän tehdessämme teemme sen nöyrin ja kiitollisin sydämin, mutta muistaen, miksi tämä Jeesuksen kärsiminen, kuolema, ylösnousemus ja pyhän hengen vuodatus, miksi tämä kaikki on toteutettu? Ei vain meidän tässä hetkessä osallistuvien autuutta varten, vaan myöskin niiden satojen, niiden miljoonien, niiden satojen miljoonien hyväksi tämä kaikki on tapahtunut, jotka vielä eivät ole kuulleet sanomaa Jeesuksesta. Ja siksi olemme nyt tässä tilanteessa, niin kuin Paavali, ahtaalla minä olen näiden kahden välillä. Paavalin jännitystila oli keskeneräisten uskovaisten tarve säilyä vielä täällä apostolina, opettajana, toisaalta päästä kotiin Herran luo, joka olisi ollut hänelle monin verroin parempi. Meidän kahden eri asian välinen jännite rakentuu tästä. Meidän edestämme, minun edestäni, Jeesuksen veri vuodatettu, mutta koko maailman syntien sovitukseksi, että voisin tässä hetkessä sillä tavalla kohdata Jeesuksen Kristuksen, että hänen rakkautensa, hänen särjetty ja murtunut mielen laatunsa saisi sijaa meissä, asenteissamme, persoonallisuudessamme, elämässämme ja toiminnassamme. Ja silloin Jumala saa kunnian ja evankeliumi menee eteenpäin Pyhän Hengen voimassa. Aamen.
Kiitämme Jumalaa kuulemastamme ja myöskin Veikolle kiitos. Numero 32. Jeesuksen mä kulkevan näen tietä Golgatan aivan yksinään. Numero 32 meidän lauluvihkoistamme ja numero on 88 hengellisessä laulukirjassa. Tämän laulun aikana pyydän, että kenttämme työntekijät tulevat tänne esille ja valmistaudumme leivän murtoon. Myöskin Göteborgin seurakunnan vanhimmat ja pyydän, että te erikoisesti käytte tuolla huhtelemassa sormianne. Te hoidatte myöskin vähän leivän murtamista tuossa. Laulun aikana pyydän seurakunnan työntekijöitä ja teitä iäkkäämmät työntekijät, jotka olette jo eläkkeellä, te olette myöskin tervetulleita. Mutta laulun aikana. Laulu oli 32. Ja ehtoolliselle me tavallisesti odotamme niitä ystäviä, jotka on tulleet uskoon ja kastattaneet itsensä ja seuraavat Jeesusta. Sinä olet tervetullut nauttimaan ehtoollista.
Se odotti sitä hetkeä, jolloin hän eränä päivänä saa siellä taivaassa omiensa kanssa nauttia tätä hetkeä. Ja ystäväni, hetki olemme nyt tulleet, se muistuttaa meille, kunnes hän tulee.
Amen.
Me teemme tätä, me murramme leipää ja juomme viinin. Jo maailman perustamisesta siellä alkulehdillä Jumalan sana ilmoittaa meille, kun Jumala näki, kuinka ihmisen kohdalla kävi. Kun hän siellä sielun violle sanoo, eränä päivänä vaimon siemen rikki polkeva sinun
Amen.
Pääsi. Ja tämä nyt muistuttaa meitä siitä, se tapahtui Golgatan ristillä, kun Jeesus Kristus sinne naulittiin. Kun Jeesus huusi, se on täytetty, niin silloin murskattiin käärmeen pää. Se takaa sinulle elämän, josta Jeesus sanoo. Minä olen elämän leipä. Minä olen se elävä vesi. Ja siitä olemme täällä saaneet kuunnella. Ystäväni, sinä voit käydä Herran pöytää tietoisena siitä. Sinun puolestasi on työ tehty. Sinä vain osallistut sen hedelmään, josta Jumala jo päätöksensä teki alkulehdillä. Ja käärmen pää on murrettu rikki. Ja kun nautit ystäväni ehtoollista, tiedä se, siinä voi tapahtua jotain ihmeellistä kohdallasi. Koska sinä osallistut Kristuksen vereen, joka on sovituksen hinta, ja joka tämä tässä kuvannollisesti symbolisoi, sitä syvyyttä ei meistä kukaan täysin tajua. Mutta tiedä ystäväni, jos sinä sairastat, sinun terveytesi voi palautua.
Amen. Kiitos Jeesus.
Halleluja. Sen on monet saaneet kokea elämänsä varrella. Halleluja. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut. Että Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavalettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Sentään ne, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syökö tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä, joka syö ja juo erottamatta Herran ruumiista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Pyydän tämän Göteborgin seurakunnan saarnaajaa siunaamaan tämän leivän. Ja vierailevaa puhujamme Veikko Mannista sieltä Tukholmasta siunaa sitten myöskin viini. Ole ystäväni.
Jeesus Messia.
Jeesus.
Jos nousette kanssamme seisaalleen. Herra Jeesus, kiitos siitä uhrista, jonka sinä annoit meidän edestämme. Herra, niin kuin sinä itse sanoit, se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Herra, kun me katselemme sinun runneltua ruumistasi ristin puulla, Herra, me näemme rikki lyötynä, haavoitettuna, reväistynä. Herra, niin kuin me siunaamme tämän leivän sinun ruumiisi osallisuudeksi, niin kuin sinä itse sanoit, tämä leipä on minun ruumiini. Kiitos, että niin kuin sinun ruumiisi murrettiin, me saamme tänä päivänä murtaa nämä ehtoollisleivät sinun ruumiisi osallisuudeksi. Herra, laske siunauksesi tähän hetkeen, että tämä leipä on näkyvä välikappale sinun lihastasi, siitä ruumiista, joka ristin puulle annettiin naulittavaksi, että tästä sinun ruumiisi osallisuudesta monet sairaat saavat uskon kosketuksen tämän leivän välityksellä, ja he saavat tulla terveiksi fyysisen olemuksensa puolesta. Siunaa se uskon vahvistukseksi meille jokaiselle. Herra, tässä me olemme sinun edessäsi kiitollisin mielin, sinua ylistäen ja kiittäen ja siunaten sinun nimessäsi, sinun ruumiisi osallisuudeksi tämän leivän Jeesuksen nimessä.
Herra, kiitos siitä, että aterian jälkeen otit maljan ja sanoit, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Kiitos Jeesus, että ihan kaikki sen hengen kautta uhrasit itsesi viattomana Jumalalle, meidän vianalaisten, syyllisten ja syntisten, syyllisyyden, tuomien, turmeluksen ja kuoleman ruumiissasi kantaen, vieläpä sairautemmekin ruumiissasi ristin puuhun vieden. Kiitos Jeesus, sinä annoit itsesi ja nyt ihan kaikkisen liiton veren kautta olet se suuri lammasten paimen. Halleluja, sinä paimen liikut ostolaumasi keskellä. Tunnet laitumesi lampaat, et vain nimeltä, et vain näöltä, vaan sydämeltä. Sinä, joka sydämen olet luonut, etkö sitä tuntisi? Ja tämänkin liiton veren osallisuuden kautta kosketat sydäntämme, henkeämme, sieluamme ja ruumistamme, ja me puolestamme saamme antaa sinulle iankaikkiselle kaiken ylistyksen, kiitoksen ja kunnian, joka olit, joka olet ja joka tuleva olet. Amen, amen, amen.
Hallelujaa.